Intervju Media Servisa.
Poštovani slušatelji i gledatelji, dobar vam dan. A dobar dan želim i našem gostu u intervju tjedna Media Servisa, glavnom direktoru HUP-a Damiru Zoriću. Dobar dan i dobro nam došli.
Dobar dan.
Prije svega moramo se osvrnuti na novu aktualnu aferu JANAF. Prije toga smo imali i aferu vjetroelektrane. Svi znamo za aferu Hotmail. Znači, afera za aferom. Imamo osjećaj gdje god se malo pročačka da izbije nekakva nova afera. Pa evo, recite vi meni kao glavni direktor HUP-a, je li u Hrvatskoj uopće moguće i posluje li se bez trgovanja utjecajem, bez mita, bez korupcije?
Ja mislim da najveći dio ljudi posluje upravo tako. Korupcija je teška bolest koja se teško liječi, ali evo, liječi se. Ja se nadam da ćemo prije ili kasnije svi poslovati na način kako se posluje u uređenim zemljama. A da slučajeva ima, očito je da ih ima, ali ja mislim da je jedno poslovanje, trgovanje ili kako se to zove, a drugo je pravo poduzetništvo. Daleko najveći broj ljudi čestito i pošteno radi svoj posao.
Jeste li se vi kad susreli sa ovakvim nekakvim slučajevima tijekom svoje karijere poslovanja?
Susrećem se iz medija, slušam, pratim, u poslovnoj karijeri nikada.
Zadnje vrijeme također učestalo čujemo nužne su reforme. Od svake druge osobe možemo tako reći, čujemo to iz HUP-a također učestalo to spominju. Vi isto ste pobornik toga da trebamo velike reforme. Što po vama je nužno reformirati i što je prioritet? Je li to pravosuđe, jer da tako kažemo građani imaju povjerenje u pravosuđe koje je ravno nuli, ili možda zdravstvo? Tu ćemo se osvrnuti malo i na velike dugove, problemi sa veledrogerijama. Što je nužno i što je najhitnije?
Dakle, ako je povjerenje građana u pravosuđe ravno nuli, onda ne znam kako ćemo liječiti ovu prvu temu koju smo spomenuli, a to je korupcija. Sigurno da je pravosuđe u tom jedan važan instrument. Reforme su apsolutno nužne. Mi svakodnevno vidimo i osjećamo da neke stvari u Hrvatskoj nisu na adekvatan način posložene. Ovog časa mislim da je aktualno bi bilo nužno krenuti u reformu zdravstva. Vidimo kolike probleme se u zdravstvu susreće, koliki su dugovi, kako rastu troškovi. Čini mi se da troškovi se gomilaju bez ikakvog nadzora. Jučer sam ujutro razgovarao u Ministarstvu zdravstva s ministrom Berošom i njegovim suradnicima i on sam kaže da je iznenađen. Bolnice su, ne znam, na izvršenju negdje s obzirom na smanjenu aktivnost zbog korone, godišnjeg plana na oko 70-75% od onog što je trebalo biti, a troškovi su 130, ovako nešto. Dakle, troškovi nekontrolirano rastu i u tom smislu apsolutno je nužno reformirati, recimo, taj sustav. Čini mi se da je on netaknut još od onih ranijih vremena. Nikakve te izmjene koje su se donosile nisu zapravo polučile ništa.
Možete reći konkretno, opet čujemo reforme su nužne, ali imate vi nekakav prijedlog kad ste bili sa Berošem? Jeste li mu nešto predložili na koji način nešto reformirati?
Dakle, mi smo jučer bili kod njega zbog drugog problema, zbog aktualnih dugova koji su se nagomilali prema veledrogerijama i prijete zapravo nestašicom lijekova i moraju se hitno pronaći sredstva da se dugovi plate. Reformi treba pristupiti ozbiljno, studiozno. Ja osobno sam vidio nekoliko tih prijedloga. U više navrata su te reforme predlagane, ali nikada nisu provođene. Stvar je zapravo, koliko god složena, u biti jednostavna. Ne možete trošiti ono što nemate i možete trošiti samo onoliko koliko možete platiti. Ako nešto želite, onda morate za to imati sredstva. Toga mora biti svjestan sustav, toga moraju biti svjesni građani. Zdravstvo nije jeftino, zdravlje je najvrijedniji resurs kojega imamo i moramo za to izdvajati više sredstava.
Je li to znači da ste vi za to da se podigne cijena dopunskog osiguranja?
Dopunsko osiguranje je jedan od instrumenata kojim se to može rješavati. Na današnji način kako je to uređeno, gdje imate državnog osiguravatelja kao privilegiranog koji zapravo je konkurent privatnim osiguravajućim kućama, a nema one obveze koje oni imaju, koji je izuzet od svega toga, koji može povećavati pokrića, a da ne mora voditi računa o tome kakvi će biti gubici, za razliku od osiguravateljnih društava koji bi se suočili s regulatorom vrlo brzo. To nije održivo rješenje i u takvoj konkurentnosti taj segment posla teško da može rasti. A dok on ne naraste, mi nećemo imati normalnu situaciju u financiranju zdravstva. Zapadne zemlje, čim nekim uređenjima i standardima težimo, imaju otprilike negdje tu raspodjelu 80% socijalnog, 20% dopunskog, negdje je to koji postotak više, koji postotak manje, ali mislim da bi to bila neka granica i u Hrvatskoj 80-20 po prilici, budući da moraju postojati, i u konačnici Hrvatska je socijalna država i tako definirana Ustavom, mora postojati solidarnost svih prema onima koji su najteže pogođeni za najteže oblike, ali čitav niz toga ne mora biti na socijalnom sustavu financiranja.
Samo ćemo još kratko na zdravstvu. Znači, sastanak je bio oko dugova veledrogerija. Je li nekako rješenje na stolu?
Pa rješenje se traži, naravno, kao i uvijek u Ministarstvu financija. I dogovoreni su neki daljnji koraci oko toga. Za sada možda bolje da ne kompromitiram te dogovore, jer čini mi se da je ministar i njegovi suradnici su pokazali razumijevanje, osim toga to je njihova obveza, da krenemo u rješavanje. Međutim, kažem, bez reformiranja sustava opet ćemo za 3 mjeseca biti tamo gdje smo sada.
Idemo sad malo na reformiranje HUP-a. Prije 3 tjedna službeno ste postali glavni direktor HUP-a. Najavili ste velike promjene nakon 10-ljeća gospodina Majetića. Tada to niste konkretizirali. Evo, možete li nam sad reći kakav je vaš plan, kakve promjene možemo očekivati u HUP-u?
Pa neke stvari smo već mijenjali. HUP sam se mora transformirati, mora biti više otporen prema svojim članovima, članovi koji konačno čine HUP, dakle tvrtke koje se dobrovoljno udružuju u HUP, mora imati više utjecaja, taj utjecaj mora biti srazmjeran onome što oni sami doprinose tom HUP-u. HUP nije jednostavna organizacija, dapače, složena je. Mi često dođemo iz gospodarstva i onda u tako nekim asocijacijama preslikavamo svoje poslovne modele, tu se jasno zna vertikala, jasno se zna tko što, i onda se tu odluke moraju donositi brzo. Međutim, HUP-u treba malo tog, kako vi to kažete, fine tuninga, jer su tamo interesi raznorodni, nisu jednaki interesi u svim djelatnostima. Mi imamo 30 granskih udruga i da bi se došlo do nekih stavova, da bi se došlo do nekog balansa ili ravnoteže i oko upravljanja HUP-a treba dosta usuglašavanja. Ali dakle, glavna naša nekako orijentacija i orijentacija, koliko vidim i novo izabranog predsjednika gospodina Pucara, jest da to na neki način uskladimo i da prilagodimo članovima. Organizacija sama po sebi uvijek teži tome da profesionalci u njoj nekako to sve drže više pod svojom kontrolom. Nije to ni neprirodno, jer mi koji smo tamo profesionalno smo na neki način svaki dan na izvoru problema i onda se događa neko petrificiranje tih odnosa. Međutim, kroz to predstavljanje u tijelima HUP-a moramo imati više utjecaja članica. Dalje što tamo treba mijenjati je ta takozvana horizontalna povezanost. Imamo 30 granskih udruga od koje su rijetke povezane s onim drugama. Svaka brine svoju brigu, svaka se
znači, bavi. Znači, nemamo tog zajedništva, zapravo zajedničkog interesa.
Ali da bismo došli do nekog zajedničkih poslovnih interesa, moramo ih horizontalno kroz određene mehanizme povezivati. To nam je malo nedostajalo i na tome treba raditi. I drugo što treba povećati tamo je apsolutno kohezija zaposlenika, njihov jedan slobodni odnos prema poslu, bolje i doprinos onome što oni trebaju raditi i tako dalje. Neke korake smo već poduzeli, ja mislim da su se odnosi dosta relaksirali. Bio je jedan od velikih zahtjeva kod članova izrica na našim sjednicama, skupštini, vijeću članova, da dođemo do više transparentnosti. Mislim da smo se u tom pogledu članicama prije svega otvorili i sada je praktično sve što je trebalo biti na stolu, na stolu. Oni koji trebaju znati, znaju sve ključne podatke i sada će se naravno i odluke donositi na drugi način.
Idemo sad malo na nezaobilazno pitanje korona krizu. Vlada je produžila neke mjere, HUP je neke mjere pozdravio, također je za neke tražio veću transparentnost. Neki i dalje najavljuju tešku jesen. Jeste li vi pesimistični i što mislite o ovim vladinim mjerama? Znamo koliki nam je BDP, u kakvoj smo situaciji. Je li to bilo samo gašenje, da tako kažemo, malog plamena na ogromnoj vatri ili su mjere doista bile dobre? Još uvijek jesu.
Pa ne znam jesam li ja pesimist. Ja sam pesimist onoliko koliko treba biti pesimist. Dakle, mislim da realno gledam na činjenice oko sebe i svjestan sam da najbolje gorivo pogonsko uopće za djelovanje u životu je optimizam. Dakle, ako nemate optimizma, onda ste unaprijed potpisali predaju jer smatrate da će sve biti izgubljeno. Neće biti jednostavno, ali ako imamo razuma, dakle sve ovisi od nas, od svakoga od nas u njegovoj ulozi i u njegovoj djelatnosti, od vas u ovom poslu, od mene u onom poslu.
Je li tom optimizmu, jesu li pridonijele ove mjere?
Ja mislim da jesu. HUP je tu bio vrlo aktivan i moram tu i zahvaliti, pohvaliti suradnju koju smo imali sa ministarstvima koje su se time bavili. Dosta smo i mi sami predlagali. Nikad ne možete u predlaganju dobiti ono sve što predlažete, ali čim smo objav mjera pozdravili te mjere, znači da smo u dobrom dijelu prepoznali ono što smo sami zastupali.
E sad ću vas tu nešto pitati, znam da niste stručnjak za obranu, ali je li po vama u redu da u ovakvoj situaciji, u ovakvoj krizi vlada nabavlja borbene zrakoplove recimo, a još uvijek ne znamo što će se dogoditi sa, kakve će sve još biti posljedice korona krize na gospodarstvo?
Pa da, nisam stručnjak za obranu, ali ako treba znam se potući. Kao što sam rekao i ranije, možete potrošiti ono što imate. Ako vlada zna da može namaknuti ta sredstva, onda apsolutno treba nabaviti sve što nam potrebno. Vidite da se svi oko nas naoružavaju.
Znači trebamo i mi pokazati mišiće.
Apsolutno moramo imati sve ono što svaka suverena država ima. Ne treba biti naivan pa vjerovati da su stvari zauvijek riješene i da je uvijek tako kako je. Geostrateški pomaci se vrlo, vrlo brzo dogode i onaj ko nije spreman čuvati svoju granicu, svoj teritorij, svoju suverenost, poslije mu ništa neće pomoći. Tako da ako vlada zna, a ja ne mogu ocijeniti da li ona to može, iako mi je razumljiva zabrinutost naroda, ne kaže se bez razloga da je ulaganje u obranu također ulaganje u razvitak. Tako da...
Evo sad ću vas tu još kratko, neradna nedjelja, kakav je vaš stav po tom pitanju, ako HDZ ispuni svoje predizborno obećanje, je li to potrebno, je li to dobro ili loše, evo iz vaše perspektive?
Sigurno je da postoje službe koje trebaju raditi nedjeljom, mi smo navikli da takve službe rade, čak i onda kada smo imali ono debelo neradnu nedjelju nekada. Dakle, bilo je običajno, ne znam, da voze tramvaj, da radi policija, da imamo struju, vodu i sve što je hitne medicinske službe i tako.
A evo, je li nam potrebna trgovina nedjeljom?
I trgovina nam je potrebna, pogotovo u onim područjima, s obzirom na karakter zemlje koja je turistička, tamo gdje postoji turizam, gdje je to izrazita gospodarska aktivnost, turist ne razlikuje ponedjeljak i nedjelju. On naprosto je došao na odmor i kad želi nešto kupiti, on to mora kupiti u nekom od dana svoje godišnjeg odmora, pa bila to i nedjelja. I mislim da ti neki zahtjevi za neradnom nedjeljom ne idu za time da se te funkcije gase. Dakle, to je nešto što naprosto treba postojati. Ali nemam ništa protiv toga da ljudi imaju svoju slobodnu nedjelju, da ju posvete sebi, obitelji, svojim uvjerenjima, svojim hobijima ili kako god. I hoće li to biti nedjelja, mislim da je najprimjerenije, to je nam je zajedničko svima. To je
i ne bojite se da će to dovesti do ovala otpuštanja?
Ne bojim se. Oni koji misle da trebaju raditi njihove tvrtke, neka rade, samo to trebaju ljudima platiti. A mislim da ni to nije, da ni to nije sporno. Pa ja sam nekada malo više dolazio u Austriju, pa sam gledao, pa tamo nedjeljom teško da možete kupiti i novine. Negdje. Nema nigdje nikoga. Sve je zatvoreno, pa ništa im ne smeta.
Pa nisu. Evo, završit ćemo sa još jednom aktualnom temom. Ne znam jeste li gledali aktualno prije podne u Saboru ili to gledamo samo mi koji moramo. Otvorila se tema članarina za HGK, HOK i HTZ. Evo, HUP isto ima članarine. Pa što vi mislite, je li uopće realno tražiti da se ukinu članarine za ove tri udruge, je li to ostvarivo i što vi vidite u toj pozadini takvog prijedloga?
Pa dobro, to je tema koja se dosta često javlja i dosta dugo se vrti, a nešto posebno nije napravljeno. Postoji bitna razlika između ovih koje ste spomenuli i HUP-a. HUP je dobrovoljna organizacija, nama pristupaju samo oni koji žele i članarinu plaćaju u skladu sa tom svojom pristupnicom.
Bi li trebalo tako biti i kod njih dobrovoljno?
Ja mislim da bi bilo normalno, iako postoji neki oblici gospodarskog udruživanja, recimo kod izvoznika, kod velikih firmi, gdje država na neki način uređuje to da to članstvo bude i obvezno. Koliko je ono korisno za, ne znam, male tvrtke, za DOO-e koji su tek startali i tako dalje, to svaka od tih tvrtki zna. Nažalost, u tim pričama ima i dosta tako, kad se to otvara u Saboru, onda se misli da će se time riješiti nešto supstancijalno. Ja mislim da neće, pogotovo ako sve te institucije dobro rade svoj posao. Dakle, ključno pitanje bi bilo ono da ih njihovi članovi, bili oni dobrovoljni, bili oni obvezni, natjeraju, prisile svojim članstvom i aktivnosti u tom članstvu da što je moguće bolje rade taj posao, da ga rade tako da to gospodarstvo ide prema naprijed.
Evo, i s ovim smo završili. Hvala vam puno na razgovor.
Molim lijepo.
Intervju Medija servisa.